жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарға арнаған жыл сайынғы жолдауында Қытаймен бірлескен Қазақстанда өндіріс құру инвестициялық бағдарламасы бойынша бірқатар жобаның іске аса бастайтынын мәлімдеді. Қытай тарапымен келісім жасалды, нысандар айқындалды, нақты жұмыс істеу керек. Қазақстандықтар үшін жаңа 20 000 жұмыс орны бар заманауи өндіріс орындары пайда болады. Қазірге дейін 6 жобаны іске асыру басталды, 2 жоба іске қосылды делінген Назарбаевтың жолдауында. Назарбаевтың биылғы жолдауы 31 қаңтарға қараған түні Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Назарбаев жолдауды жазбаша түрде жасайтыны туралы кеше кешке жария еткен. Жолдауда биліктің елдің алдыңғы қатарлы дамыған 30 елдің қатарына сенімді түрде кіруін қамтамасыз етеді деген басым бағыттары көрсетілген. Басымдықтар арасында коррупция мен күрес және экономиканы қолдау шаралары көрсетілген. Жолдауда ұлттық банкке банктердің жай-күйін жедел қадағалау құқығын беру қажеттігі және аудиторлық компаниялардың жауапкершілігін күшейту туралы айтылады. Сонымен қатар сот жүйесі не деген сенімді арттыру қажеттігімен судьялар қызметіне кез келген заңсыз ықпал етуді болдырмаудың маңыздылығы туралы да айтылады. Назарбаевтың бұл жолдауында деструктивті күштерді және шетелдік террористік ұйымдармен байланысы барларды қаржыландыру мен күрес мәселелері туралы және діни экстремизм насихатының алдын алу жұмыстарын жүргізу қажеттігі де айтылады. Назарбаевтың пікірінше мұндай жұмыстар түрмелермен қатар әлеуметтік желілерде де жүргізілуі тиіс. Мұндай шараларды діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимылдың 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына қосу ұсынылған. Биылғы жолдауда сонымен қатар киберқылмыспен күрес туралы да айтылады. Үкімет пен Ұлттық қауіпсіздік комитетіне Қазақстанның киберқорғанысы жүйесін құру шараларын жасауды тапсырамын делінген жолдауда. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.